Πάμε τώρα στον κύριο Καρδακλήτη, είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Καρδακλήτη, καλώς ήρθατε. Καλή μεγάλη εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Νασούλη, καλή μεγάλη εβδομάδα σε εσάς τους ακροατές. Να έχουμε έτσι μια ωραία ευλογημένη μεγάλη εβδομάδα και φυσικά να οδηγηθούμε στο Πάσχα.
Και ελπίζουμε και την επιστολή να τη διαβάσει πριν το Πάσχα ο Πρωθυπουργός. Να διαβάσει την επιστολή, να πάει διακοπές και μόλις γυρίσει να καταπιαστεί με την Καστοριά.
Το ελπίζουμε και εμείς.
Λοιπόν, να ρωτήσω αν έχει κάποια σύνδεση αυτή η επιστολή, που είναι ουσιαστικά μια πρόταση στρατηγικού προγραμματισμού και προτινόμενων δράσεων για την Καστοριά, με την επίσκεψη εδώ του Πρωθυπουργού, που λέγεται καλώς εχόντων των πραγμάτων, την Μάιο-Ιούνιο θα τον έχουμε. Τώρα θα δούμε βέβαια, αλλά λογικά λένε ότι θα τον έχουμε. Μπορεί και να μην τον έχουμε, αλλά θα δούμε.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα στόχο τη νέα διοίκηση. Διότι για πρώτη φορά εμείς, που δεν είχαμε και καμία πίεση εκλογική, είχαμε υποσχεθεί ότι στο πρώτο διάστημα, στο πρώτο εξάμηνο της διοίκησής μας, ως νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου Καστοριάς, θα κάνουμε δύο πράγματα. Ναι. Το πρώτο πράγμα είναι να γνωρίζει ο κόσμος για τα επόμενα 4 χρόνια και ειδικά οι επιχειρηματίες τι ακριβώς και με τι θα ασχοληθεί το Επιμελητήριο. Και το δεύτερο ήταν να κάνουμε μια πρόταση ενός σχεδιασμού για το τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει στην Καστοριά.
Άρα, αυτή η πρόταση στρατηγικού προγραμματισμού και προτινόμενων δράσεων είναι προτάσεις αποκλειστικά του Επιμελητηρίου ή προέκυψαν μετά από συζητήσεις με τους τοπικούς παράγοντες?
Κοιτάξτε, εννοείται ότι είναι ένα προϊόν διαβούλευσης. Δεν είναι ένα προϊόν το οποίο γίνεται εσωτερικά. Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα, κάναμε περισσότερες από 25 συναντήσεις με τα τμήματα. Εσωτερικές συνεδριάσεις, αλλά και συναντηθήκαμε με επαγγελματικούς φορείς και με ανθρώπους της επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε να συνθέσουμε όλοι μαζί αυτές τις προτάσεις. Γίνανε αρκετές διοικητικές επιτροπές και διοικητικά συμβούλια για το θέμα αυτό. Δεν είναι δηλαδή ένα κείμενο το οποίο έγινε σε μία μέρα. Δουλεύεται εδώ και 4 μήνες συνεχόμενα και φυσικά είναι και με ένα απόσταγμα εμπειρίας που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ξέρετε, δεν είναι εύκολο να καταλήξεις σε ένα τέτοιο σχεδιασμό. Ένας τέτοιος σχεδιασμός προϋποθέτει γνώσεις, προϋποθέτει να γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες, προϋποθέτει να έχουμε μία συνέπεια σε σχέση με αυτά που μπορεί να γίνουν και να μην λαϊκίζουμε και να λέμε πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά. Προϋποθέτει να γνωρίζουμε τις ανάγκες της Καστοριάς, το ανθρώπινο δυναμικό και να έχουμε γενικά μία αποτύπωση ενός οράματος ρεαλιστική και βιώσιμη για την περιοχή. Ρεαλιστική για να μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα που προτείνουμε και βιώσιμη για να ταιριάζουν. Να ταιριάζουν στην Καστοριά μας, να ταιριάζουν στο εργατικό δυναμικό, να ταιριάζουν στις επιχειρήσεις, να ταιριάζουν στο φυσικό περιβάλλον. Άρα είναι μία δουλειά η οποία είναι πολύ προσεγμένη, θα έλεγα, με μία προσέγγιση ακριβώς όπως σας την είπα, ολιστική δηλαδή. Δεν είναι ωραία, απλά ξερές προτάσεις.
Πάμε να τη δούμε και να πούμε μια κουβέντα για το καθένα που προτείνουμε. Έχουμε εργασιακά και οικονομικά μέτρα, παραδείγματος χάρη, και προτείνεται ένα τοπικό ολοκληρωμένο σχέδιο με προτεραιότητα την επιδότηση του υπάρχοντος επαπειλούμενου προσωπικού, ναι, και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με κίνητρα άνω του 70%. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που είναι στην Καστοριά να επιδοτηθούν με 70% και για να κρατήσουν τον κόσμο που απασχολούν αυτή τη στιγμή ή να προσλάβουν και νέο κόσμο επίσης με ένα τέτοιο σημαντικό επιδότηση. Έχει ξαναγίνει στην Καστοριά, βέβαια, έτσι.
Είχε ξαναγίνει το 2011.
Επί Σιμίτινο. Σιμίτη ήταν το. Όχι,
το θυμάμαι,
όχι. 11 ήταν πριν την κρίση, κάπου εκεί, νομίζω.
Και εγώ πληροφοριακά
κάπου
το,
εκεί
το,
την
το
κρίση.
Γνωρίζω. Ναι, μπορεί να κάνω και λάθος την ημερομηνία.
Πάντως,
είχε ξαναγίνει αυτό.
Ναι.
Τώρα, εκείνο που θέλω
που να. Είχε επιτυχία, δεν ξέρω αν έχετε και μαζέψει και στοιχεία από την. Από το πώς πήγε εκείνο το πρόγραμμα.
Όχι, δεν έχουμε κάποια στοιχεία. Το ζητούμενο όμως είναι το εξής. Ζητάμε ένα τοπικό ολοκληρωμένο. Γνωρίζετε κι εσείς ότι κάποιες δράσεις από το τοπικό ολοκληρωμένο και υλοποιούνται και έχουν ήδη υλοποιηθεί. Ποιο είναι όμως το ιδιαίτερο? Το ιδιαίτερο είναι ότι εμείς στο τοπικό ολοκληρωμένο ζητάμε μεγαλύτερα ποσοστά. Δηλαδή για την επιδότηση ανοίγματος νέας επιχείρησης, ενώ είχαμε δει 15-17.000 ευρώ, εμείς ζητάμε άνω των 20. Επίσης, ζητούμε κάποια αυξημένα ποσοστά. Και θέλω σε αυτό το σημείο όμως να αιτιολογήσω κάτι. Η Καστοριά και με την παραδοχή, θα έλεγα, της κυβέρνησης, με αυτά που μας παρουσίασαν, αν θυμάστε, το Δεκέμβριο,
ναι,
που είχε έρθει ο κύριος Κοντογιώργης με το μεγάλο, ναι, κυβερνητικό κλιμάκιο. Βρίσκεται σε...
Και που το κλιμάκιο σίγουρα θα έρθει Μάιο-Ιούνιο.
Ναι,
γι' αυτό,
ναι,
συνδυάζουμε την παρουσία του κλιμακίου εδώ, πιθανότατα και με τον Πρωθυπουργό.
Έτσι. Άρα και εγώ μπορώ να συνδυάσω ουσιαστικά την ετοιμότητα του επιμελητηρίου και τις προτάσεις με την παρουσία του κλιμακίου και ίσως του Πρωθυπουργού.
Ναι, θα το δούμε αυτό.
Άρα εμείς είμαστε έτοιμοι έτσι ώστε να μπορέσουμε σε σχέση με το κλιμάκιο να έχουν ήδη τις προτάσεις και να τις έχουν επεξεργαστεί. Κάτι το οποίο θα φροντίσουμε και εμείς να ενημερώσουμε όλους τους αρμοδίους έτσι ώστε να είναι έτοιμοι όταν θα έρθει το κλιμάκιο. Επιστρέφω λοιπόν ξανά στο θέμα των επαπειλούμενων θέσεων εργασίας. Είναι ένα από τα μέτρα, τα πολλά μέτρα που προτείνουμε. Πιστεύουμε ότι είναι προς την θετική κατεύθυνση με την έννοια ότι οι επιχειρήσεις μας αυτή τη στιγμή και ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια δεν έχουν λάβει σχεδόν καμία επιδότηση. Εκτός της Γούνας φυσικά. Οι εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις όπως είναι σαν τις δικές σας παροχές υπηρεσιών. Έτσι. Χρειάζεται μία δέσμη προτάσεων έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτές οι επιχειρήσεις να ανακουφιστούν. Θα μου πείτε, δεν έχουν όλοι εργαζόμενοι. Συμφωνώ πάρα πολύ. Αλλά από εκεί και πέρα, ένα από τα μέτρα τα οποία προτείνουμε είναι και αυτό. Δηλαδή να θεωρηθούν στην Καστοριά οι θέσεις εργασίας ως επαπειλούμενες, με κάποιες φόρμες οι οποίες μπορούμε να τις υπολογίσουμε σε σχέση με τον τζίρο, με την πτώση, με τον αριθμό των εργαζομένων, έτσι ώστε να έχουν μία ελάφρυνση οι επιχειρήσεις στα θέματα της μισθοδοσίας του προσωπικού και των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι ένα μέτρο το οποίο το εξηγούμε ότι έχει ξαναγίνει, γίνεται δηλαδή αυτό. Χρειάζεται όμως αυτή τη στιγμή μια κυβερνητική παρέμβαση. Τα περισσότερα από αυτά που ζητάμε χρειάζονται κυβερνητικές αποφάσεις. Αλλά σας ξαναλέω, εμάς το μότο μας είναι ειδικές συνθήκες, ειδικά μέτρα.
Ζητάτε επίσης χρηματοδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης και όχι αποκλειστικά για επενδύσεις. Αυτό μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο.
Βεβαίως. Έχουμε δει κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό, να υπάρχουν αυτή τη στιγμή χρηματοδοτικά εργαλεία για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και από το ΤΕΠΗΧ και από το Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας και από άλλα ταμεία τα οποία ενεργοποιούνται και ενεργοποιήθηκαν φέτος. Έχουμε λοιπόν εκεί κάποιους όρους και προϋποθέσεις για δάνεια μέχρι των 25.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι προς τη θετική κατεύθυνση, με χαμηλότερους τόκους, με μεγαλύτερα ποσοστά αποπληρωμής. Εκεί όμως εμείς ερχόμαστε και ζητάμε επιπρόσθετα να υπάρχει μεγαλύτερη επιδότηση ως και μηδενικό επιτόκιο, μεγάλους χρόνους αποπληρωμής και όπως ήταν στην επιστρεπτέα προκαταβολή που έγινε κάποιο κομμάτι της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, να υπάρχει και ένα χάρισμα.
Αυτών των δανείων που θα πάνε σε μικρές επιχειρήσεις.
Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις θέλουμε στήριξη των μικρών επιχειρήσεων στην Καστοριά.
Είναι η ραχογαλιά της τοπικής μας οικονομίας, οι μικρές επιχειρήσεις, τα εμπορικά και γενικότερα επιχειρήσεις παροχής. Ό,τι επιχείρηση υπάρχει είναι, θα λέγαμε, μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση στην Καστοριά.
Να πω και κάτι, γιατί αν μας ακούει κάποιος οικονομολόγος, θα πει να ζητάτε πράγματα τα οποία δεν είναι αναπτυξιακά. Πρέπει όμως να σκεφτούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή η Καστοριά βρίσκεται σε
να
φάση.
Να διατηρήσει τη συνοχή της.
Ακριβώς. Σε φάση.
Υπάρχει κατάρρευση, να υπάρχει κατάρρευση. Ύφεσης.
Εμείς πιστεύουμε με αυτά που γράφουμε και με αυτά τα οποία έχουμε μελετήσει ότι η Καστοριά συνεχίζει να βρίσκεται σε ύφεση. Άρα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η κατρακύλα και μετά θα περάσουμε σε πιο αναπτυξιακά μέτρα. Άρα εδώ δεν είναι κακό να ζητάμε και μέτρα στήριξης.
Ζητάτε ειδικά φορολογικά κίνητρα. Πολύ γενικό τίτλο, δηλαδή.
Είναι πάρα πολύ αναλυτικό, νομίζω είναι τετρασέλιδο ή πεντασέλιδο αυτό μετά.
Ένα βασικό.
Να μην τα αναλύσουμε τώρα. Ζητάμε καταρχήν για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις μία ελάφρυνση. Ζητάμε μείωση του ΦΠΑ. Ζητάμε για τις νέες επενδύσεις στις μεγάλες να έχουν μία πενταετή απαλλαγή από τους φόρους. Πράγματα τα οποία τα αναφέρουμε με παραδείγματα που έχουν γίνει. Έτσι.
Όλα αυτά, εμείς τα λέμε σε τίτλους, αλλά όλα αυτά μαζί με την επιστολή στέλνονται και τα συνημμένα, ας το πούμε έτσι.
Είναι 87 σελίδες η ανάλυση.
Η ανάλυση.
Έτσι, έτσι.
Κυβερνητική παρέμβαση για προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων. Ναι. Να ένα ζητούμενο λοιπόν, το λέμε πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι.
Και δεν θα δούμε αν δεν υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Θα μου πείτε.
Έχει είναι ο μόνος τρόπος για να έρθει επιχείρηση στην Καστοριά να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Από μόνος του επιχειρηματίας αποκλείεται να έρθει εδώ.
Για μεγάλες επενδύσεις πιστεύω πως ναι, και θα σας πω για ποιο λόγο.
Μάλιστα.
Πρώτον, η γεωγραφία της Καστοριάς, δηλαδή το ανάγλυφό της, δεν επιτρέπει πολύ μεγάλες επενδύσεις και ειδικά ρηπογόνες, και δεν θα τις θέλαμε και ίσως μεγάλες ρηπογόνες επενδύσεις, γιατί μεγάλες επενδύσεις μιλάμε δηλαδή για μεγάλο εργατικό δυναμικό, μεγάλους χώρους κτλ. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μεγάλες ενεργοβόρες επενδύσεις. Τέτοιες λοιπόν δεν τις θέλουμε. Όμως από την άλλη τη μεριά, καταλαβαίνουμε γιατί τρέξανε και τα μεγάλα τα προγράμματα του ΔΑΜ. Έτσι, αν υπήρχε κάτι όριμο, θα φαινόταν, κύριε Νατσούλη. Δεν το είδαμε αυτό. Είδαμε δηλαδή ότι το κομμάτι που είχε γύρω στα 40 εκατομμύρια για την Καστοριά για πολύ μεγάλες επενδύσεις δεν είχε καμία.
Άρα ούτε, εδώ, μία, ούτε μία,
ούτε μία. Ούτε μία.
Είχε 40 εκατομμύρια για την Καστοριά και δεν βρέθηκε ούτε ένας χριστιανός.
Άρα εδώ καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια.
Ότι δεν φτάνει αυτό.
Και θα μου πείτε τώρα και τι προτείνετε δηλαδή. Προτείνετε κάποιον να πάρει από ταυτή κυβέρνηση και να τον φέρει εδώ να επενδύσει.
Ναι, γίνονται καμία, αυτά τα πράγματα σήμερα.
Σε καμία των περιπτώσεων όμως έχουμε την ανάλυση. Γράφουμε το τι ζητάμε από την κυβέρνηση. Δεν ζητάμε ξερά τη βοήθειά της. Έχουμε μία σειρά προτάσεων, έτσι, τα οποία ξεκινάνε με τις δέσμες ουσιαστικά οι οποίες αφορούν την προσέλκυση επενδύσεων. Μην το διαβάζουμε, και αυτό είναι ένα δισέλιδο. Εξηγούμε τι πρέπει να γίνει και εξηγούμε και τους τομείς. Εμείς έχουμε, νομίζω ότι η πιο σημαντική δουλειά και κάτι που δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ στην Καστοριά είναι δύο νέοι τομείς στους οποίους προτείνουμε. Και θα ήθελα να σταθούμε όποτε θέλετε σε αυτούς.
Ωραία. Και αν θέλετε και τώρα να τους πούμε.
Ο ένας ο τομέας έχει να κάνει με το φυσικό περιβάλλον. Όπως γνωρίζουμε όλοι, Καστοριά, αν τη δούμε και από ψηλά, το ανάγλυφο και κάτι που ταιριάζει, τι έχει, νερά, δάση, λίμνη, έτσι δεν είναι. Εκεί πλέον, κάτι το οποίο είναι και οικολογικό, είναι και μοντέρνο, έρχεται λοιπόν η νέα γενιά επενδύσεων που έχει να κάνει με την αξιοποίηση των υπολείμματων, βασικού υπολείμματος, δεν μιλάμε δηλαδή να κόψουμε δέντρα, για το υπόλοιμα, το οποίο είναι τεραστίων διαστάσεων στο Γράμμο και στο Λίτσι. Λοιπόν, τη λίμνη μας, τα ποτάμια μας, τα οποία το γνωρίζουμε όλοι ότι ο βυθός έχει αρκετό υπόλοιμα, το οποίο οδηγεί σε πέλετ, βιοαέριο, λιπάσματα και οτιδήποτε. Άρα εδώ μπορούμε να έχουμε μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες θα είναι και πράσινες, οικολογικές επενδύσεις, με παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και με όλα αυτά τα πράγματα που σας ανέφερα. Εδώ χρειάζεται πρώτα να το ρημάσουμε, να το πιστέψουμε και να προσκαλέσουμε επενδύσεις. Εδώ ο ρόλος της κυβέρνησης θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο ΔΕΤ. Όπως έγιναν παλιά οι μεγάλες επενδύσεις, έτσι. Σε πολλούς μεγάλους τομείς. Ακόμα και τώρα που η ΔΕΗ επί της ουσίας κάνει τη μεγάλη επένδυση στην Πτολεμαϊδα, βλέπετε ότι το ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός, συμφωνίες γίνονται στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και στα Υπουργικά Γραφεία. Άρα, εμείς με δύο τέτοιες επενδύσεις, γιατί πιστέψτε με, έχουμε μείνει τόσοι λίγοι πλέον, που η Καστοριά δεν χρειάζεται τρομερά πράγματα και κανένα 15 μεγάλα εργοστάσια. Με 2-3-4 παρεμβάσεις σε επίπεδο επενδύσεων, μπορούμε νομίζω να δημιουργήσουμε πολλές θέσεις εργασίας. Άρα αυτά προτείνουμε. Για αυτά τα δύο που σας ανέφερα, δηλαδή για το θέμα, μάλλον για το ένα που ανέφερα, για το θέμα των οικολογικών επενδύσεων, να το ονομάσουμε έτσι, υπάρχει μια μεγάλη αναφορά μέσα στην επιστολή, μέσα στο στρατηγικό σχεδιασμό. Και το δεύτερο θέμα, κάτι το οποίο είναι, το έχουμε ξαναπεί νομίζω οι δυο μας, είχαμε μιλήσει για την καινοτομία στην Καστοριά. Αν θυμάστε, πρωτού κλειδώσει η σχολή αστιφυλάκων, είχαμε ετοιμάσει μελέτες οι οποίες είναι πολυσέλιδες σε σχέση με την βιωσιμότητα και σε σχέση με επενδύσεις καινοτομίας, και το είχαμε ονομάσει θύλακας καινοτομίας Καστοριάς. Να χρησιμοποιηθεί η ΔΕΔΙΚΑ δηλαδή για τεχνολογικές επιστουσίας επενδύσεις, έρευνες, να γίνει δηλαδή ένα κέντρο καινοτομίας το οποίο θα μπορούσε να προσελκύσει αρκετό κόσμο. Δεν μιλάμε μόνο για ψηφιακούς μετανάστες, μιλάμε για έρευνα ψυχολογικούς μετανάστες, μιλάμε για startup επιχειρήσεις. Έχουμε αναλυτικό υπόμνημα και φτάνουμε σε ένα σημείο ότι μακροπρόθεσμα αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει 400 με 500 θέσεις εργασίας. Αλλά προσέξτε, 400 με 500 θέσεις εργασίας τι? Υψηλής εξειδίκευσης νέων επιστημόνων, των παιδιών τα οποία έχουν σπουδάσει και στην Καστοριά και φεύγουν σήμερα. Σύνδεση με τα τμήματα τα οποία έχει η Καστοριά.
Να μην το φοβόμαστε αυτό, με ποια έννοια? Ότι υπάρχουν και παιδιά που έχουν σπουδάσει αυτές τις επιστήμες, αλλά θα μπορούμε να μιλάμε και για μετάγγιση πληθυσμού. Εμείς θέλουμε κόσμο.
Έτσι.
Αν δηλαδή, το ίδιο λέγαμε ας πούμε και για την περίπτωση της Πτολεμαϊδας και το Mega Data Center. Ουσιαστικά θέλουμε κόσμο που να έρθει εδώ και να εγκατασταθεί εδώ. Να ενισχυθεί ο τοπικός πληθυσμός.
Αν θα μου λέγατε λοιπόν εμένα, σε σχέση με επενδύσεις, σε σχέση με το μέλλον, πώς φαντάζεστε την Καστοριά, η απάντησή μας θα ήταν γούνα στο κομμάτι το οποίο της αναλογεί, πρωτογενής τομέας, τουρισμός και οι δύο αυτές νέες, νομίζω με αυτά τα πέντε πράγματα, με αυτούς τους πέντε κλάδους,
κάπως διορθωνόμαστε.
Νομίζω ότι η Καστοριά μπορεί να μπει σε έναν ρυθμό του μέλλοντος και για τα επόμενα 20-30 χρόνια να μιλάμε για μια αναπτυξιακή πορεία της Καστοριάς.
Ζητάτε στήριξη του αγροτικού κτηνοτροφικού κλάδου. Πριν λίγες μέρες μας έλεγε ο κ. Μόσχος πόσες λιγότερες κτηνοτροφικές μονάδες και ζώα πια έχει ο νομός Καστοριάς.
Ναι, ναι, δυστυχώς.
Πάμε και για το Πάσχα και η έλλειψη που θα υπάρξει φέτος οδηγεί και στην αύξηση της τιμής, όπως καταλαβαίνουμε, και για το αρνί και για το κατσίκι. Σε ένα τέτοιο νομό είναι δυνατόν να μειώνονται οι κτηνοτροφικές μονάδες και το αγροτικό αποτύπωμα?
Είναι, πραγματικά είναι παράδοξο.
Είναι φοβερό.
Αυτά τα πράγματα.
Δεν μειωθούν και αυτά.
Έτσι. Όπως και από την άλλη τη μεριά είναι παράδοξο και το θέμα της εργασίας. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια ότι οι επιχειρήσεις ψάχνουν να βρουν εργατικό δυναμικό. Ο αγροτικός τομέας ειδικά. Έτσι, αγροτικός τομέας
είναι δύσκολη δουλειά, δεν είναι για όλους.
Είναι δύσκολη δουλειά. Άξι. Αλλά και από την άλλη τη μεριά βλέπουμε ότι αποδημούν κάποιες χιλιάδες κόσμος κάθε σεζόν, έτσι, για να φύγουν στα νησιά. Πρέπει και αυτό να το κοιτάξουμε στα μάτια. Γιατί φεύγει αυτός ο κόσμος? Γιατί ένας πηγαίνει σερβιτόρος σε ένα νησί και δεν μένει σερβιτόρος στην καστοριά? Πρέπει να τα δούμε αυτά.
Το ρώτησα αυτό τη στιγμή, μάλιστα λέω, που εσείς παρέχετε δουλειά. Εμείς λέει θέλουμε επιχείρηση εστίασης. Είναι τα tips που κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, μας λένε ότι τα παιδιά φεύγουν, ειδικά για τέτοιου είδους μαγαζιά, εστιατόρια ή μπαρ, γιατί τα tips ξεπερνάνε και το μισθό. Κάτι που δεν μπορεί να ανταποκριθεί η Καστοριά σε αυτό.
Ναι, ναι.
Και αυτός είναι ο λόγος που, ενώ υπάρχει δουλειά και τους στέλνουν εδώ, δεν είναι δηλαδή ότι μένουν χωρίς δουλειά το καλοκαίρι και φεύγουν. Όχι. Τα μαγαζιά τους στέλνουν εδώ, αλλά φεύγουν για τα tips.
Είναι αυτό, είναι και άλλα πράγματα, ακόμα και κάποια άλλα παράπονα.
Ωραία.
Πρέπει όμως να το κοιτάξουμε στα μάτια. Δηλαδή, ωραία, αυτό που συζητάμε τώρα πρέπει να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
Και πώς να τον πει τον άλλο να πάει να βόσκει πρόβατα στο βουνό την ώρα που θα είναι στο μπαρ και θα βλέπει τα ωραία πράγματα μπροστά του. Καταλάβατε,
η αλήθεια
έτσι.
Είναι ότι
είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
Δεν είναι. Εγώ πάντως να σας πω την αλήθεια, και στο Facebook και αλλού βλέπω, για Καστοριά θα σας μιλήσω, νέα παιδιά που τα βλέπει στο βουνό με
και τα
κουπάρια τους και τα χαίρεσαι πραγματικά. Και δεν είναι τα παιδιά,
άξια
αυτό
παιδιά
που λέγαμε οι τζομπάνιδες της παλιάς εποχής. Βλέπεις νέα παιδιά, μοντέρνα, σύγχρονα, τα οποία ασχολούνται και με τα social και τα λοιπά, και τα βλέπεις είναι πάνω στο βουνό. Πρέπει να συνδεθούν και μερικά πράγματα με την ποιότητα ζωής. Έπειτα τα χρόνια έχουν αλλάξει. Δηλαδή, οι κτηνοτροφικές μας μονάδες πλέον είναι εξυγχρονισμένες, είναι διαφορετικά, και φυσικά χρειάζονται στήριξη όμως αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να ζητούμε αγροτικό τομέα στην Καστοριά με τις συνθήκες τις οποίες υπάρχουν.
Πριν περάσουμε στο κομμάτι υποδομές και ανάπτυξη, γιατί υπάρχουν 10 πράγματα στο νομό Καστοριάς που θέλουμε να κατασκευαστούν. Να τα πούμε λίγο και να τα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Ζητάτε και την ολοκλήρωση των ενίσχυων επιχειρήσεων Γούνας. Είμαστε κοντά πια στην ανακοίνωση και του τρίτου προγράμματος. Προερχόμαστε και από μια έκθεση που μάλλον πήγε καλά. Μετά από εσάς ήταν μαζί μας ο κύριος Τσούκας για να τα πούμε. Μια ανάλυση το τι έγινε όλες αυτές τις μέρες. Είμαστε κοντά στο τρίτο. Οι αδικημένοι είχαν συναντηθεί και με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Αισιόδοξοι και αυτοί, θα κλείσουμε με τα τρία προγράμματα.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σε επίπεδο ενημέρωσης, διαδικασιών και όλα τα υπόλοιπα, και η Επιτροπή Διαβούλευσης και τα Επιμελητήρια έχουν κάνει ό,τι καλύτερο. Με την καθοδήγηση πάντα της βουλευτής, της κυρίας Αντωνίου, υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον κύριο Κοτογιώργη, με τον κύριο Παπαθανάση. Νομίζω ότι οδεύουμε προς το τέλος. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν θα ικανοποιηθούν η ομάδα
που δεν έχουν
πάρει χρήματα, αυτό είναι ο μόνιμος αγώνας τους τελευταίους 2-3 μήνες, θα έλεγα.
Ήρθαν και σας βρήκαν.
Έντονος αγώνας. Είναι δύσκολο. Αν δεν ήταν δύσκολο, θα γινόταν ήδη.
Από νωρίτερα, βέβαια.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, είχε μπει μια προϋπόθεση σε όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία ήταν η πτώση τζίρου. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να έρθει εύκολα. Από εκεί και πέρα το παλεύουμε, δεν μπορώ να προδικάσω κανένα αποτέλεσμα, ούτε χρονικά.
Το τρίτο πότε θα ανακοινωθεί?
Κοιτάξτε.
Με το κλιμάκιο, νωρίτερα.
Δεν συνδέω, τουλάχιστον το έχουμε δει με αυτή την κυβέρνηση, δεν συνδέω ανακοινώσεις με επισκέψεις. Δηλαδή το κλιμάκιο θα έρθει ούτως ή άλλως, γιατί έτσι είναι προγραμματισμένο να γίνει. Ήρθαν το Δεκέμβριο, μας δώσανε κάποια στοιχεία, μας είπανε μερικά πράγματα, τους είπαμε μερικά πράγματα. Εμείς στους επιμελητήρους έχουμε στείλει και αυτό το επώμνημα, που ξέρω ότι ο κύριος Κοντογιώργης και οι υπηρεσίες του θα το διαβάσουν και θα το μελετήσουν εκτενές. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, το πότε θα γίνει η ανακοίνωση, εγώ έχω μόνο ένα κριτήριο, το οποίο το ακούω εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Υπάρχουν και αισιόδοξοι που λένε ακόμη και τώρα, στις μέρες του Πάσχα.
Έχω ένα κριτήριο το οποίο το έχουμε πει από τον Ιανουάριο και ισχύει και μέχρι σήμερα. Πρέπει να ολοκληρωθεί το 2Β. Το 2Β έχει κάποιες εκκρεμότητες ακόμα με τους τελευταίους. Μόλις ολοκληρωθούν και αυτοί, νομίζω ότι θα ξεκινήσει η διαβούλευση των λεπτομεριών.
Ωραία. Μετά το τρίτο, πιστεύετε ότι όσο κρατά ακόμα και ο πόλεμος, θα πάμε και σε τέταρτο και σε πέμπτο? Τέλος εδώ στο τρίτο?
Κοιτάξτε, ήταν ξεκάθαρο νομίζω, ούτως ή άλλως και τα ποσά που ζητούνται, που είναι αυξημένα, και επειδή θα είναι de minimis, δηλαδή με μια διαδικασία η οποία δεν θα μπορέσουν να πάρουν άλλα λεφτά. Νομίζω ότι τουλάχιστον για τα επόμενα 1-2 χρόνια δεν θα ξαναγίνει συζήτηση για αυτό το θέμα.
Για αυτό το θέμα. Ωραία. Κύριε Καρταγλίδη, κάνουμε μια παύση, πάμε ένα διάλειμμα Και αμέσως μετά θα είμαστε πίσω για να συζητήσουμε. Και εμείς πάμε για τη συνέχεια μας. Πάντα μαζί μας ο κύριος Καρταγλίδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, σχετικά με την πρόταση στρατηγικού προγραμματισμού και προτινόμενων δράσεων για την Καστοριά, που διαβίβασαν με επιστολή του στον Πρωθυπουργό. Κύριε Καρταγλίδη, συνεχίζουμε με το κομμάτι που αφορά τις υποδομές και την ανάπτυξη. Και σίγουρα όταν μιλάμε γι' αυτό, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι το φράγμα του Νεστορίου, για το οποίο μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Πτολεμαϊδά φαίνεται ότι αναπτερώθηκαν οι ελπίδες και η αισιοδοξία ότι το καλοκαίρι επιτέλους επανακινεί. Το πιστεύετε?
Το πιστεύω. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συστηματική δουλειά. Υπήρχαν φυσικά εμπόδια, γιατί κάποιες διαδικασίες, όπως είναι η καθάριση και η συμφωνία με τον επόμενο ανάδοχο, απαιτούν χρόνο. Αλλά νομίζω ότι είμαστε προς τη λήξη μας. Πάντως, μέχρι και σήμερα που δεν το έχουμε δει, είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε ως πρώτο αίτημα, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα για τον αγροτικό τομέα και όχι μόνο, έτσι. Το
θα είχε σώσει πολύ κόσμο και ναι, θα είχε γλιτώσει από μετανάστες κόσμο, γινόταν πριν 10 χρόνια.
Και φυσικά πρέπει να ξεκινήσει και το αρδευτικό, γιατί το φράγμα από μόνο του
δεν έχει καμία αξία. Όπως και στην περίπτωση της υποταμίας φυσικά, που και εδώ μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού είναι αισιόδοξοι επίσης αυτοί που ξέρουν.
Δείτε, στο φράγμα και στο αρδευτικό διποταμίας υπάρχει μια πολύ καλή ωριμότητα. Είναι έτοιμες μελέτες. Το μόνο που χρειάζεται είναι αυτή τη στιγμή να βρεθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, χρειάζεται πολιτική απόφαση, να ενταχθεί για να ξεκινήσει και αυτό. Ξέρετε, και εκεί μιλάμε για μια άκρως διασυνοριακή περιοχή, η οποία με το έργο αυτό θα δώσει μια τελείως διαφορετική πνοή, γιατί μιλάμε για πάνω από 4.000 στρέμματα τα οποία θα γίνουν αυτή τη στιγμή αρδευόμενα.
Λοιπόν, αεροδρόμιο Καστοριάς. Όταν ήταν νομάρχης ο Κώστας Ολιάντζης, ξεκίνησαν κάποιες διαδικασίες για τον πύργο ελέγχου. Σκεφτείτε πόσα χρόνια έχουν περάσει να φτιάξουμε έναν πύργο.
Έτσι ακριβώς. Όταν
είναι, αν είναι δυνατόν.
Που
λέγεται
το
και τραγούδι. Μετά λέμε και καμαρώνουμε, έχουμε μεγάλο διάδρομο, ωραία, μια χαρά, αλλά εδώ μια συννεφούλα να πέσει δεν μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροπλάνο.
Κοιτάξτε.
Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν λυθεί εδώ και καιρό, αν θέλουμε να έχουμε αεροδρόμιο. Αλλιώς ας το έχουμε για, ξέρω εγώ, να κάνουμε.
Δεν ήταν τυχαίο στην.
Κάτι άλλο.
Δεν ήταν τυχαίο πρωτού από χρόνια, αν θυμάστε, στην πρώτη φάση της ιδιωτικοποίησης των αερολιμένων, που είχε γίνει και μεγάλο θέμα σε όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν η Καστοριά, δεν ήταν έτοιμο το αεροδρόμιο. Δεν είχε τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, γιατί ξέρετε ότι και αυτός που αγοράζει.
Άρα τώρα που έχει δοθεί σε δημοπρασία μια σειρά περιφερειακών αεροδρομίων και όχι μόνο για την Καστοριά.
Και αν θυμάστε, πρωτού από 2 εβδομάδες είδαμε και ένα νομοθέτημα σε σχέση με τους περιβαλλοντολογικούς όρους, το οποίο ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την αξιοποίηση του αεροδρομίου.
Άρα μόνο οι ιδιώτες θα το δουλέψουν τελικά.
Κοιτάξτε, η εμπειρία έχει δείξει ότι τα αεροδρόμια τα οποία ιδιωτικοποιήθηκαν στην πρώτη φάση αυτή τη στιγμή πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Αξιοποιήθηκαν δηλαδή, και πραγματικά, για να πούμε την αλήθεια, ότι ένας ιδιώτης θα ενδιαφερθεί.
Είναι αεροδρόμιο όμως με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση έτσι κι αλλιώς, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, νησιά.
Κοιτάξτε, είδαμε όμως και επαρχιακά αεροδρόμια, όπως είναι των Ιωαννίνων, έτσι, να αξιοποιούνται πάρα πολύ καλά.
Εδώ και χρόνια.
Εδώ και χρόνια. Άρα πρέπει το αεροδρόμιο Καστοριάς, εγώ θα έλεγα το αεροδρόμιο Δυτικής Μακεδονίας, έτσι. Και μην ξεχνάτε και το εξής. Έχουμε ένα πλεονέκτημα εδώ. Το είδαμε και την τελευταία φορά στην επίσκεψη που κάναμε στο Δήμο Κοριτσάς πρωτού 10 μέρες, ότι το θέλει και η Αλβανία αυτό, το θέλει η Κοριτσά. Mm. Έχουμε 250.000 ένα πελατολόγιο δίπλα μας, το οποίο θέλει να διεθνοποιηθεί το αεροδρόμιο Καστοριά.
Θέλει να παίρνει η Κοριτσά το αεροδρόμιο από την Καστοριά, να κάνει δηλαδή μια διαδρομή μισής ώρας,
ακριβώς,
να έρχεται στο αεροδρόμιο, να παίρνει το αεροδρόμιο και μια ακόμη ώρα να φτάνει η Αθήνα.
Ακριβώς.
Τώρα πάμε λίγο και στο σιδηρόδρομο που βάζετε. Βέβαια δεν ξέρω ακόμη και αν είχαμε σιδηρόδρομο, δεν έπαιρνε κανένας άνθρωπος σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει κυρίως το σιδηρόδρομο το θέλουμε εμείς για τα εμπορεύματά μας.
Ακριβώς.
Παρά για τις μετακινήσεις μας, για να το διευκρινίσουμε λίγο, γιατί θέλει σιδηροδρομική σύνδεση Καστοριά, για αγροτικά προϊόντα κυρίως, αλλά και για θέματα εμπορίου, παρά για μετακινήσεις.
Βεβαίως. Θα σας πω όμως κάτι. Ότι αν η Καστοριά, η κρυσταλλοπηγή βασικά, δεν αποτελεί πύλη εξόδου εμπορευμάτων, ενώ το έχουμε δει αυτό να γίνεται σε άλλες περιοχές, είναι λόγω του ότι δεν υπάρχει σιδηρόδρομος. Αν θυμάστε, πρωτού αρκετά χρόνια, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είχαμε πολλές επισκέψεις Κινέζων στην Καστοριά,
ναι,
οι οποίοι δεν μας πολύ λέγανε τι θέλουν, Αλλά ουσιαστικά εκείνο που θέλανε είναι να δημιουργήσουν την Καστοριά άλλη μία έξοδο προς την Ευρώπη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με οδικές μόνο συνδέσεις. Χρειάζεται και σιδηρόδρομος. Άρα εδώ είναι μία προοπτική, μακροπρόθεσμη θα έλεγα, δύσκολη θα έλεγα, αλλά το να ενταχθεί και η Καστοριά επιτέλους σε σιδηροδρομική σύνδεση είναι πάρα πολύ ζωτική σημασία.
Θυμάστε επίσης από πότε λέμε για σιδηρόδρομο, ήταν εποχή σημειοφορείδη Καπαρτσή.
Ακριβώς.
Για να μην ξεχνιόμαστε.
Ακριβώς.
Ζητά την αξιοποίηση του δασικού πλούτου και των υδάτινων πόρων. Είπατε κάποια πράγματα στην αρχή.
Είναι αυτό που αναφέραμε.
Πολλοί δασικοί συνδεσμοί στο νομό μας που δίνουν και θέσεις εργασίας. Πρέπει να το δούμε αυτό το κομμάτι ότι έχουμε.
Είναι ένα άλλο κομμάτι. Ξέρετε, την ιδέα αυτή την πήρα πρωτού ένα χρόνο. Είχαμε επισκεφτεί τον κύριο Σκυλακάκη μαζί με την κυρία Αντωνίου.
Ναι.
Και μας είπε ότι έρχεται πλέον σιγά σιγά η αξιοποίηση του δασικού πλούτου και των υδάτινων πόρων πιο μεθοδικά, με μεγάλες επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αποτελεί μια επένδυση η οποία έχει να κάνει με την οικολογία και γενικά έχει να κάνει με πράσινες επενδύσεις, αυτό που λέμε. Λοιπόν, και αμή τι άλλο, η Καστοριά μας είναι γεμάτη από δασικό πλούτο αλλά και από υδάτινους πόρους. Πρέπει να στραφούμε και εκεί, και αν μ' ακούνε και από τους δασικούς εταιρισμούς, οι αποδόσεις σε σχέση με αυτά που έχω δει εγώ με τις μελέτες είναι 1:8. Δηλαδή, αυτό που κάνουν τώρα είναι 1 και 8 είναι αν ασχοληθούν με την αξιοποίηση του δασικού πλούτου σε σχέση με το υπόλοιπο. Και εδώ έχουμε καταρτήσει μια μελέτη πάνω σε αυτό. Πιστεύουμε σε αυτό. Ταιριάζει πολύ στην Καστοριά μας αυτό το πράγμα, πάρα πολύ. Και μιλάμε και για επενδύσεις όχι μόνο μέσα στο δάσος, πρωτογενής τομέα θα έλεγα, μιλάμε και για μεταποιητικές μονάδες. Πέλετ, βιοκαύσιμο, βιοαέριο και όλα τα υπόλοιπα. Άρα εδώ μιλάμε για μια ανάπτυξη η οποία μπορεί να επιτευχθεί πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, με πολλές θέσεις εργασίας, με βιώσιμο τρόπο και με ένα πλαίσιο, ας το πούμε έτσι, που ταιριάζει πάρα πολύ στην Καστοριά μας.
Σχολεία στη Φυλάκων, με την πρόσφατη πάλι επίσκεψη του Πρωθυπουργού, πιστοποιήθηκε, αναλύθηκε και ανακοινώθηκε ότι η χρηματοδότηση των κάτι λιγότερο από 10 εκατομμύριων είναι εξασφαλισμένη. Το ερώτημα είναι αν προλαβαίνουμε το Σεπτέμβριο του 2026. Ζητάτε επιτάχυνση. Παρατηρείτε καθυστέρηση, κύριε Καραταγλίδη?
Όχι, αλλά θα ήθελα επιτάχυνση για να πετύχουμε το στόχο. Εγώ
του Σεπτεμβρίου του 26.
Ναι, δεν έχω κάποια αμφιβολία.
Γιατί αν δεν πούμε Σεπτέμβριο 26, παιδιά, πάμε για Σεπτέμβριο 27 μετά. Δεν μπορεί ξαφνικά στη μέση μιας χρονιάς να εγκατασταθούν εδώ οι άνθρωποι.
Ακριβώς.
Γι' αυτό πάντα μιλάμε για Σεπτέμβριο, όταν μπαίνουν οι άνθρωποι αυτοί.
Ακριβώς. Υπάρχει μια περίπτωση για μια καθυστέρηση 2-3 μηνών να χαθεί χρονιά. Άρα εκείνο που ζητάμε, αν δείτε, δεν είναι η δημιουργία της σχολής σας στη Φυλάκων, είναι η επιτάχυνση. Να μπορέσουμε δηλαδή να πιάσουμε το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Έχουμε μια αγωνία από αυτά που ακούω. Αισθάνομαι αισιόδοξος, αλλά πιστέψτε με, είναι πολύ σφιχτό το
χρονοδιάγραμμα. Καλοκαίρι δημοπρασία.
Και φοβάμαι πάρα πολύ και το να προσδιορίσει το παράγοντα.
Καλοκαίρι δημοπρασία και πρέπει δηλαδή να τρέξουν τα ποδαράκια μας. Ένα χρόνο πρέπει να είναι έτοιμο αυτό το πράγμα.
Μην έχουμε ενστάσεις, φοβάμαι περισσότερο, γιατί εκεί είναι που σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Χρηματοδότηση εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Προσέξτε τι γίνεται εδώ, παιδιά. Η Φλόρινα ξεκίνησε το αέριο, το ξέρετε?
Το γνωρίζω, ναι.
Η Φλόρινα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω ξεκίνησε η διανομή του. Δηλαδή τα σπίτια στη Φλόρινα από χθες, προχθές νομίζω, αυτές τις μέρες τέλος πάντων, ξεκίνησε να παίρνουν αέριο. Εδώ ακόμα όχι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στη Φλόρινα θυμίζω ότι ήταν 100% επιδοτούμενο. Και ο Λέβητας και η σύνδεση. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Εδώ το μόνο που έχουμε από αέριο αυτή τη στιγμή είναι σκαμμένοι δρόμοι, απαράδεκτοι δρόμοι όπως περπατάμε και σε Καστοριά και σε Άργος. Όπου σκάβουν γίνεται χαμός και κάτι χειρότερο, κύριε Καρδακλήδη. Δεν σκάβουν τον κεντρικό για να περάσει ο αγωγός και όπου υπάρχει καμιά αίτηση βάζουν για το κάθετο στην οικοδομή. Τι θα συμβεί? Θα συμβεί ότι οι δήμοι θα αναγκαστούν να στρώσουν μετά την ολοκλήρωση του δικτύου και κάθε οικοδομή που θα συνδέεται θα ξανασκάβουν τον δρόμο για τα κάθετα. Υπάρχει μια πρόταση από τους δημάρχους εδώ και ο κ. Σκεπαψόγλου μας το είπε και ο δημάρχος εδώ. Δώστε παροχές σε όλες τις οικοδομές και όσες τουλάχιστον συνδεθούν, συνδέθηκαν. Δεν είναι δυνατόν να χαλάσουμε και μετά τους δρόμους από το αέριο, με τα κάθετα που θα μπαίνουν. Δώστε σε κάθε οικοδομή μια παροχή, όπως γίνεται με την οπτική ίνα, και όσοι βάλουν σε πρώτο στάδιο να βάλουν. Αλλά από την άλλη, δεν είναι δυνατόν στη Φλόρινα να το επιδοτήσει 100% και εδώ μηδέν. Συμφωνώ. Δεν γίνονται αυτό το πράγμα.
Συμφωνώ απόλυτα και μάλιστα να προσθέσω.
Δεν θα βάλει κανένα. Μα λένε οι εταιρείε δεν βάζει κανένα αίτηση. Μα πώ να βάλει
αυτό
ρε φίλε. Ούτε από το εξοικονομώ επιδοτείται ο Λέβητα αερίου. Ούτε καμιά βοήθεια για να τον αγοράσω επιδότηση υπάρχει. Πώ να κάνει αίτηση ο άλλο. Δηλαδή, τι να κάνει.
Αυτό ακριβώ ήθελα να πω κι εγώ. Πλέον πρέπει να ανησυχεί και η ίδια η εταιρεία. Διότι με τη συζήτηση που
ανησυχεί ήδη.
Για τη συζήτηση που υπάρχει σε σχέση με την επιδότηση, έχουν σταματήσει οι αιτήσεις. Δηλαδή τώρα εγώ σκέφτομαι ότι εάν τελικά το πετύχουν, γιατί να δώσω 4-5 χιλιάρικα τώρα από την τσέπη μου.
5 χιλιάρικα για Λέβητα και για σύνδεση.
Για να το βάλω, ενώ μπορεί να βγει μια επιδότηση σε 6 μήνες. Άρα υπάρχει αυτή τη στιγμή μια παγωμάρα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε και πολύ σημαντικό και αυτό που είπατε σε σχέση με τους δρόμους. Δηλαδή θα είναι απαράδεκτο να στρωθούν οι δρόμοι, να τελειώσουν γιατί τώρα.
Έτσι γίνεται πάντως μέχρι στιγμής. Δεν βγάζουν σε οικοδομές.
Έτσι. Ειδικά στην Καστοριά βλέπουμε.
Μόνο εκεί που υπάρχουν αιτήσεις.
Τρία σκαψίματα. Ένα είναι από τη ΔΕΙΑΚ, ένα είναι από τις οπτικές ίνες και ένα είναι από το φυσικό αέριο. Δηλαδή.
Προχθές, έχει γίνει κόλαση εδώ πέρα.
Προχθές ήρθα από τον περιφερειακό της Καλυθέας. Και χτύπησα σε μία λακκούβα και έσκασε το λάστιχο. Όταν σας λέω, δεν έπαθα λάστιχο, έσκασε. Άκουσα δηλαδή.
Έσκασε το λάστιχο.
Έσκασε και το πήγα το αυτοκίνητο, άλλαξα τελικά λάστιχο.
Μάλιστα.
Δεν σωνόταν.
Λοιπόν, πάμε λίγο για. Επαναφέρουμε την αρχιτεκτονική σχολή ως έτοιμα.
Ναι, γιατί όχι. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι το κάμπους της Καστοριάς, το πανεπιστημιακό, χρειάζεται ενίσχυση. Ξοδεύτηκαν χρήματα. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχουμε ξεχάσει αυτό το πράγμα. Έχουν ξοδευτεί 2 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει αρχιτεκτονική σχολή. Μια πάρα πολύ ωραία σχολή στο κέντρο της πόλης, η οποία τελικά χρησιμοποιείται για άλλους λόγους. Και πιστέψτε με, πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο ξεχάστηκε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να το επαναφέρουμε δυναμικά, να το συζητάμε και να το ζητάμε συνεχόμενα. Και ξέρετε, η αρχιτεκτονική σχολή έχει κάποια χαρακτηριστικά. Τα οποία ταιριάζουν και πάρα πολύ στην Καστοριά. Εμείς θέλουμε την αρχιτεκτονική, όχι επειδή είναι μια οποιαδήποτε σχολή. Τώρα, για να μην αναφέρω κάποιες σχολές που έχουμε, θα θέλαμε να δώσουμε πίσω κάποιες και να πάρουμε μια αρχιτεκτονική σχολή.
Όχι, να μην δώσουμε τίποτα πίσω, να μας δώσουν και την αρχιτεκτονική.
Έχουμε,
την οποία έκλεψαν τα χέρια μας.
Έχουμε ένα βυζαντινό χαρακτήρα, έχουμε χαρακτηριστικά. Θέλουμε να αναπτύξουμε αύριο μεθαύριο το βυζαντινό και το θρησκευτικό τουρισμό. Γιατί όχι λοιπόν και μια πρότυπο αρχιτεκτονική σχολή, όχι στα πρότυπα των άλλων σχολών, στα πρότυπα του βυζαντινού χαρακτήρα της δικής μας περιοχής, άνθρωποι οι οποίοι και από το εξωτερικό θέλουν να σπουδάσουν τη βυζαντινή τέχνη ως αρχιτεκτονική.
Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να επανέλθει η αρχιτεκτονική σχολή, αλλά τουλάχιστον κάποια σχολή. Προεκλογικά θυμίζω, κύριε Καρατακλήδη, ότι γινόταν από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και υποψηφίους πάρα πολλή λόγο για μια σχολή τουριστικών επαγγελμάτων. Παραδείγματος χάρη. Δεν έχουμε δει ούτε το ένα ούτε το άλλο μέχρι στιγμής πάντως.
Κοιτάξτε, επειδή η σχολή τουριστικών επαγγελμάτων υπάρχει στο προσκήνιο, εμείς επαναφέρουμε το αίτημα της αρχιτεκτονικής. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
Ζητάμε ενίσχυση μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έρχεται παραδείγματος χάρη και αυτά που γίνονται και στο Άργος φυσικά. Η περιοχή μας με τα βουνά και τα όρη ενδείκνεται για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, είτε σε ό,τι αφορά μοτοσυκλέτες, είτε σε ό,τι αφορά off-road αυτοκίνητα. Καστόρια Πας είναι το πάγιο αίτημα των ξενοδόχων.
Ναι.
Να βγει ένα Πας μόνο για Καστοριά. Δηλαδή, πολύ εξειδικευμένα για την περιοχή μας. Όσοι γουστάρετε, πάτε μόνο Καστοριά. Καστόρια Πας. Το είχαν ζητήσει ξενοδόχοι. Ποια ήταν τότε υπουργός τουρισμού,
ναι.
Ζαχαράκη.
Κύριε Ζαχαράκη, ναι.
Ναι. Δεν το είδαμε πάντως. Ενώ είχε καλή υποδοχή τότε. Δεν είδαμε να προχωράει καθόλου.
Κοιτάξτε, γι' αυτό πρέπει να το πάμε λίγο πιο δυναμικά. Εάν τελικά είμαστε πληττόμενη περιοχή, θα πρέπει να υπάρχει βοήθεια και σε αυτό το κομμάτι. Ο τουρισμός είναι μια ανερχόμενη κατάσταση για την Καστοριά. Θα πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση να δώσει μια ενίσχυση, ένα Καστόρια Πας, ειδικά σε μια περίοδο, σε κάποιους μήνες που θα επιλεχθούν, που δεν έχει τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα, ίσως Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, καταλαβαίνετε τι λέω, όχι τα καρναβάλια ή το Πάσχα κτλ. Νομίζω θα δώσει μια πολύ μεγάλη τόνωση. Και ξέρετε, εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί βλέπουμε τον τουρισμό πραγματικά να ανεβαίνει στην Καστοριά, να κάνει κάποια βήματα. Αλλά τώρα πρέπει να δούμε λίγο και τις εποχές στις οποίες δεν έχουμε τουρισμό. Βλέπω τώρα και συνέδρια πολλά, βλέπω αρκετά πράγματα να γίνονται στην Καστοριά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, μπράβο. Πρέπει να συνεχίσουμε όμως να ενισχύουμε το τουριστικό κομμάτι της Καστοριάς.
Ναυταθλητικό κέντρο που είναι από τις προτεραιότητες, όπως λένε, της Δημοτικής Αρχής, αλλάζει όλος ο χάρτης στην είσοδο, συν το γεγονός ότι κτηνάζεται το προϊόν. Το οποίο θα έχουμε εκεί. Φαίνεται ότι είμαστε κοντά στην έγκριση στην εκπόνηση των μελετών και στη δημοπράτηση των μελετών. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά με κάποια οικόπεδα που πρέπει να γίνουν ανταλλαγές, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω εκτινάσει πάρα πολύ την ιστορία γενικότερα του ναυταλτισμού της Καστοριά και όχι μόνο.
Όπως είπατε και όχι μόνο, ο ναυταλτισμός είναι συνδεδεμένος με συνέδρια, με ξένες αποστολές, με προπονητικές αποστολές, με τουρισμό, έτσι, γιατί ένα σύγχρονο ναυταθλητικό κέντρο μπορεί να δημιουργήσει και ένα ναυταθλητικό τουρισμό υψηλής ποιότητας. Και ούτως ή άλλως, όπως έχω δει τα σχέδια που έχουν κατατεθεί από το Δήμο Καστοριάς, βλέπουμε ένα περιβάλλον το οποίο έχει και εκτός από το αθλητισμό και πολιτιστικά στοιχεία και τουριστικά στοιχεία, με καφέ, με πράγματα, ναι, ναι, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία, θα αλλάξει όλη τη μορφή καταρχήν της είσοδος της πόλης, κάτι πάρα πολύ θετικό, και θα δώσει ένα τεράστιο έναυσμα. Ξέρετε, το να μπαίνετε σε μια πόλη και να πέφτετε, να ξεκινάτε από ένα ναυταθλητικό κέντρο, σηματοδοτεί, ας πούμε, και κάποια πράγματα. Και μην ξεχνάτε ότι στον ναυταθλητισμό η Καστοριά έχει μια ένδοξη ιστορία με πρωταθλητές, με Ολυμπιονίκες.
Και θα έχει γη, και δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό.
Έτσι. Και εκεί χρειάζεται μια πολύ δυνατή στήριξη.
Και θύλακα καινοτομία, ζητάτε εδώ, δημιουργία θύλακα καινοτομία, το οποίο προορίζατε για το κτίριο της ΕΔΙΚΑ.
Ακριβώς.
Τώρα πού θα τα πάτε?
Θα το δούμε αυτό. Το θέμα.
Καλά,
είναι...
όχι ότι δεν έχουμε άδεια κτίρια στην Ελλάδα.
Υπάρχει καταρχήν και το Πανεπιστήμιο, υπάρχουν δηλαδή.
Υπάρχει και το κέντρο Γούνας εκεί έξω που κάτι, τα χορτάρια έχουν φτάσει στο φτώ τώρα, βλέπω.
Έτσι. Δομές.
Υπάρχουν κτίρια.
Δομές μπορούμε να βρούμε. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το θέμα είναι να το
κτίρια
πιστέψουμε.
Έχουμε.
Να το πιστέψουμε σαν κοινωνία, να το καταλάβουμε. Σε αυτό έχουμε ένα πολυσέλιδο υπόμνημα σε σχέση και με τις θέσεις εργασίας που μπορούν να δημιουργηθούν, αλλά και με τις δραστηριότητες, γιατί ξέρετε, αυτές είναι έννοιες που δεν είναι τόσο γνωστές στον ευρύ κόσμο. Είναι ένας καινούριος τομέας, ένας τομέας της έρευνας, της τεχνολογίας, που το βλέπουμε παντού, το συζητάμε καθημερινά, έτσι. Όλα αυτά που βλέπουμε, όλη αυτή η τεχνολογική εξέλιξη, δεν γίνεται τυχαία, γίνεται μέσα από θύλακες καινοτομίας, από τέτοιες δραστηριότητες. Θέλουμε λοιπόν να αναπτύξουμε κάτι τέτοιο στην Καστοριά, όπως είπαμε, με πολλές θέσεις εργασίας, με πολλά καινοτόμα πράγματα, για να δημιουργήσουμε και ένα ακόμα προϊόν για την Καστοριά. Εμείς το πιστεύουμε πολύ αυτό και θα το κυνηγήσουμε, πιστέψτε με.
Κλείνοντας, κύριε Καρατακλή, να πούμε ότι μέσα σε αυτή την επιστολή έχετε και ένα ειδικό κεφάλαιο με προτάσεις προς την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης.
Βεβαίως. Και γι' αυτό έχουμε κάνει ένα υπόμνημα και για τους Δήμους, έτσι, το τι ακριβώς θέλουμε. Και
είναι πολύ ωραία και τα στοιχεία, πρέπει να σας πω, που δίνεται έτσι, για να έχουμε μια άποψη. Δηλαδή, μέσα στην πρόταση που παίρνει ο Πρωθυπουργός, παίρνει και βλέπει τι υπάρχει σε αριθμούς εδώ στο επιχειρήν στην Καστοριά. Δηλαδή, βλέπει μέσα από το Μητρό, βέβαια, του Μελητηρίου, βλέπει ότι έχουμε για το εμπορικό 925 επιχειρήσεις που είναι το 27,1%. Βλέπει ότι έχουμε στη μεταποίηση 1129 επιχειρήσεις που είναι το 33,1%. Υπηρεσίες παροχή υπηρεσιών είναι 1362 επιχειρήσεις, ποσοστό 39,9% που είναι οι περισσότερες στο νομό μας, έτσι.
Ακριβώς.
Και τα έχετε και ένα δήμο, τι συμβαίνει σε Καστοριά, Άργος και Νεστόριο. Τι συμβαίνει με τις γυναίκες. Οι γυναίκες, παραδείγματος χάρη, είναι που έχουν επιχειρήσει 1040, 30,44. Και για άντρες είναι 2376, 69,56%. Η κυρία Τονγκαρίδο εδώ έχει δουλειά ακόμα.
Έχει,
ό,τι καταλαβαίνω.
Πάντως είμαστε στον εθνικό μεσοόρο και αυτό μας χαροποιεί.
Και έχετε πολύ αναλυτικά στοιχεία, τι γίνεται με την νομική επιχείρηση. Και πολλά χρήσιμα στοιχεία για να καταλάβουμε πού περίπου είμαστε.
Ακριβώς. Έπρεπε να γίνει αυτή η δουλειά που σας είπα, για να γνωρίζει
είναι
ο καθένας.
Είναι πάρα πολλές σελίδες. Είναι αμέτρητες σελίδες αυτή τη ιστορία που συζητάμε τον κύριο Καρατακλήδη. Θα θέλαμε ώρες εδώ.
Έτσι ακριβώς. Πάντως νομίζω ότι.
Σαν τελική εικόνα και λέξη, κύριε Καρατακλήδη.
Κοιτάξτε, σαν δουλειά έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω γίνεται για πρώτη φορά από το επιμελητήριο.
Θα είναι το Ευαγγέλιο από εδώ και πέρα. Δηλαδή σε όποιον έρχεται αυτό θα δίνεται.
Εννοείται
ότι. Θα το φτιάξετε και τόμο, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, εκτός ότι θα το φτιάξουμε και τόμο, όπως βλέπετε, θα ξεχωρίσουμε και ανά Υπουργείο τα θέματα. Μέχρι σήμερα έφυγε σε 25 αποδέκτες. Το έχουμε στείλει από πρόεδρο Βουλής, βουλευτές εννοείται. Δήμους, περιφέρεια, κυβερνητικά στελέχη, Μητρόπολη, έχει φύγει δηλαδή στα βασικά. Από εκεί και πέρα όμως, αποσπασματικά, από εδώ και πέρα, θα ζητήσουμε κάποια ραντεβού εξειδικευμένα, γιατί βλέπετε, έχουμε Υπουργείο Οικονομικών, έχουμε όχι μόνο τα παραγωγικά Υπουργεία, έχουμε Υπουργείο Τουρισμού, έχουμε Υπουργείο Παιδείας, έχουμε δηλαδή σε διαφορετικά Υπουργεία θέματα. Άρα τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται, θα αποσπάσουμε και θα εμπλουτίσουμε κάποια ζητήματα. Εξαρτάται με το που θα πηγαίνουμε.
Πάντως
σε γενικά, σε στρατηγική θα έλεγα, είμαστε έτοιμοι. Από εκεί και πέρα εμείς δεν σταματάμε. Έχουμε ενσωματώσει και τις δράσεις μας. Έχουμε ενσωματώσει μέσα για να ξέρει ο κόσμος, να ξέρουν
τι
οι επιχειρηματίες μας, τι έχουμε κάνει, τι θα συνεχίσουμε και ποια είναι τα καινούργια τα οποία θα κάνουμε ως επιμελητήριο. Άρα μπορούμε και να ξέρουμε τι κάνει το επιμελητήριο και να κρίνουμε το επιμελητήριο αν αυτά που κάνει και αυτά που προτίθεται να κάνει είναι σωστά ή όχι. Από εκεί και πέρα φυσικά υπάρχει και η καθημερινότητα. Ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει, τι θα εμπλουτίσουμε. Ελπίζω εγώ πολλά από αυτά του χρόνου τέτοια εποχή να τα έχουμε αποσύρει γιατί θα έχουν γίνει. Το ελπίζω αυτό, έτσι δηλαδή, να μην ξαναδούμε φράγμα νεστορίου, να μην ξαναδούμε φράγμα
διποταμίας,
να μην ξαναδούμε
επιδότηση. Να έχουν φύγει κάποια και να έχουν προσθεθεί κάποια άλλα.
Ακριβώς.
Γιατί η ανάγκη της ζωής είναι...
Μακάρι και να μην προσθέσουμε τίποτα. Δηλαδή να μπούμε επιτέλους, να σταματήσει αυτός ο μαρασμός, αυτή η κατηφόρα που έχει πάρει η Καστοριά, να σταθεροποιηθούμε και να είμαστε σε μια αναπτυξιακή πορεία και επιτέλους να μην ζητάμε βοηθήματα, αλλά να ζητάμε αναπτυξιακά πράγματα και πράγματα τα οποία θα είναι προς όφελος όλων μας.
Καλό Πάσχα, κύριε Καραταγλίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τις καλύτερες ευχές μου και εγώ, και να έχουμε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, με υγεία σε όλους τους ανθρώπους και να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά που έτσι μου δίνετε.
Θέλαμε να είστε εδώ να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά και όχι από το τηλέφωνο.
Και πάλι περίληψη κάναμε.
Και πάλι περίληψη κάναμε, έτσι. Και πάλι κάναμε περίληψη. Ήταν αδύνατον όλο αυτό το όγκο δουλειά να το αναλύσουμε σε μια ώρα. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό Πάσχα, εγώ ευχαριστώ.